E para e punës është që ata asnjëherë se kanë përfaqësu mirë shoqënin civile.
Najpre oni nikada nisu dobro predstavljali civilno društvo kako bi sada rekli da civilno društvo beži. Oni su se pozivali na to, ali to ne mora da znači da su nešto više uradili od svi ostali. Videli su da tu ima novca i zato su radili u civilnom društvu. I sami su rekli da predstavljaju civilno društvo, ali to samo da bi dobili donacije. A pravo civilno društvo je ono koje nije u civilnom društvu putem ovih organizacija. Takvi imali nisu prisutni u medijima.
Për mu nuk është aspak normale, nuk janë aspak normale këtu aderime, dërisa sot i shojnë partit politike.
Za mene ova pristupanja ni malo nisu normalna. Danas psuju političke partije, a sutra su deo njih. Ne znam što građani mogu očekivati od takvi ljudi koji su do juče skroz nešto drugo govorili, a onda se pridružuju određenim partijama. Zato građani treba da vode računa za koga glasaju.
Se kujna pa ja jopim votan.
Pretpostavljam da samim svojim radom u civilnom društvu su zadovoljili neke svoje početne ambicije. Napravili su ime, postali su poznati u društvu. E sad, da bi dalje napredovao, da bi možda i to svoje ime ili prethodni rad materializovali ili njihove veće ambicije, se mogu zadovoljiti samo pripadnošću u nekoj jakoj partiji. Jednostavno, kod nas je svuda u društvu pripadnost partiji uslov za dalje napredovanje. A sada je u svakom slučaju lični interes u prvom planu, želja sigurno za većim statusom u društvu, za materializovanjem tog svog statusa koji imaju, za napredovanjem, ne znam, u svakom slučaju lična ambicija i lična korist.